Беппайланы Азнорну жашы мұталіп, 1944 жылда Қазақстанда туғанды. Москвада Адабият институтыны бошағанды. Ол жазған жиымдықла, Үянған қаяла, Толқұлы долай, Эльбрус ақ қанат қанатлы. Азиядан Кавказияға 9 жылығында қайтқанды. Сауту. Адамла құрғақ қыстылача жана, терілері зыққыл кеймлече жерге салына, чабадыла суға, алғарақ өтерге күреше, бір-бірлеріне абына, черекке ала чабадыла суға жетті алмай 50 жылны. Күйгеллені, көз жашларынан толған чады бұ су, қалғаллана шұрғылу жылямықларында чады бұ су, кеткеллені, өлген түшлеріне қараған чады бұ су. Таулы ана. Ана, ана, таулы ана. Нечек жана кеттің, ана. Төрінріңнен жарықлана, сөз жырлана, жан күніңнен таш жаллана. Таш та, ана, анала, ана, ана, таулы ана. Көчкіншіні жыры. Сазы ойнай, саз ойнай. Жазы қайнай, жол сарнай. Жырды талай ол жеріне, жырды талай ол жеріне. Күлле айлай, шо өсе, сазы ойнай, сөз кесе. Сарқты алай ол жеріне, сарқты алай ол жеріне. Рахын маллай, мақыра, малқарында чақыра. Өлді қаллай бір жерде, өлді қаллай бір жерде. Сазы ойнай, саз ойнай. Жаны қайнай, жол сарнай, қалды талай ол жерде, қалды талай ол жерде. Өлі тұрған қартыны шыбырдауы. Мен кетейім, кетейім. Тұра алмай мамыннан ары Азияда. Екі жауырым ассыры жауын үзлегеннен Кавказияға. Тауда өскен көк ағач, неге мұдақ жырлайса, қая қызы қарылғач неге сарнап жылайса. Қара қадар халқым ма, қайры кен не бірғадың, ызын тұтып жарлыны нечік аман қарғадың. Тауда өскен көк ағач, әнтті мұдақ жырлач, қая қызы қарылғач, әнтті сарнап жылачы. Мен кетсем жыламасын кішеді. Жетерікті халқымы маңа дері жылағаны, мен кетсем, жылямасын кішіді. Аузымда үзмезден толғанчы. Аузымда үзмезден толғанчы. Бұқыжы тілі, бұштық болғанчы. Бір дуа да келмейді есіме, жаназы етерче шо кесіме. Бошала, үчіле, халқ асламы. Кеч, дуасыз біз-біз, дін ислама. Тауларын көрді таулы. Узақтан келді таулы, тузақта болып даулы. Шам чегем саңа жолы, құчақлай оңы солы. Қуанштан топпа толы, бірінші кере болы, көзлері беті қолы, чөп тауда жапсарулы. Көк, жер, су да аяулы, тауларын көрді таулы.